Nar il-ħamis 29 ta' Marzu, il-Prim Ministru Malti Dr. Joseph Muscat beda żjara uffiċjali fl-Awstralja blaqa ma' nies tan-negozju u l-kummerċ fl-Awstralja li jgħidu li f'Malta jaraw l-aħjar destinazzjoni fl-Ewropa biex ikomplu isaħħu n-negozju tagħhom. Dr. Muscat qal li għażel li jiġi l-Awstralja 5 snin wara li inħatar Prim Ministru għax riet li iż-żjara ma tkunx biss waħda ta' nostalġija fejn jiltaqa' mal-komunitajiet Maltin iżda li ikompli iħajjar investituri Awstraljani u Awstraljani ta' nisel Malti biex jinvestu f'Malta. Mal-Prim Ministru Malti hemm ukoll il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u il-Promozzjoni tal-Kummerċ Carmelo Abela u s-Segretarju għall-Isport u ż-żgħażagħ Dr. Clifton Grima. Jina iltqajt u tkellimt mal-Prim Ministru Joseph Muscat fejn minn barra li se jattendi għall-ftuħ tal-Commonwealth Games staqsejtu x'impenji oħra ser ikollu.
Tradizzjonalment il-Prim Ministri jiġu f'New South Wales u jiġu Victoria. Darba naqra differenti għax Victoria u mbagħad ħamma nibqgħu sejrin Brisbane u l-Gold Coast għax hekk kienet il-programm. Kienet għażla bejn li nagħmlu hekk jew ma nagħmlux hemm fil-verità. Ma nippruvaw nagħmlu emens u nafu wkoll illi meta kien hawn il-President fit-ta' żminil u kellha programm b'saħħtu ħafna u tajjeb ħafna f'dan ir-rigward. Jien li pruva qed nippruvaw nagħmlu din id-darba huwa illi jkun hemm l-interface mal-komunità, huwa dejjem importanti ħafna, imma qed nagħtu importanza kbira l-interface tan-negozju li konna li wassu l-messaġġ kif Malta hija open for business, li l-ekonomija Maltija qiegħda tikber, li nuru l-kumpaniji Awstraljani kemm dawk li diġà huma preżenti f'Malta. Kif ukoll oħrajn li jistgħu jitħajru bil-potenzjal li hemm f'Malta għas-suq Ewropew għas-suq tal-Mediterran u billi nuruhom x-setturi kemm dawk tradizzjonali kif ukoll dawk ġodda li qegħdin niftħu u dan qed nagħmluhu kemm fuq lat bilaterali kif ukoll nużaw il-platform tal-Commonwealth Innovation Forum u tal-Business Forum tal-Commonwealth illi tagħtina ċans li inkelmu ammont bla preċedent ta' negozji speċjalment Awstraljani.
Fost dak li għaddejja minnu Malta bħalissa bħala Prim Ministru, xi għamlek gburi u xi ħasbek?
Dak illi kemm jħassibna kemm jagħmilna kuntenti huma pratikament żewġ faċċati tal-istess moneta. Għaliex għandek ekonomija qiegħda tikber, leverage ta' dal-aħħar 5 snin kien ta' 7% li huwa medja importanti ħafna, ħafna xogħol illi qed joktor, u llum il-ġurnata il-problema ngħiduha bit-bissima ma tibqa' problema li għandna f'pajjiżna mhux ta' nies illi ma jistgħux isibu fejn jaħdmu, imma li ma nsibux biżejjed nies biex jaħdmu. U allura qed jidħlu u qegħdin ikollhom jiġu jaħdmu f'pajjiżna ammont bla preċedent ta' persuni barranin minn pajjiżi oħra li twassal għal numru ta' issues li twassal fost oħrajn pereżempju li għandna kirjiet li huma għoljin ħafna f'pajjiżna li allura nies illi huma minn setturi minn saffi naqra inqas b'saħħithom fis-soċjetà jsibu li l-kirjiet ma jistgħux ilaħqu magħhom jispiċċaw għax iridu jikkompetu ma' nies oħra. Dawn huma problemi li jkunu li huma problemi tal-ġid biex ngħidu hekk ma' xorta jibqa' problemi u huma problemi li tiffaċċja u trid issolvi. Min-naħa l-oħra jien dejjem ngħid isma' jekk trid x'imkien fejn il-kirjiet huma baxxi fejn ma jkollokx problemi ta' traffiku ħaġa oħra, mur fejn ma jrid imur ħadd. Hemmhekk mhux ħassib fid-deżert mhux ħassib problemi la ta' kirjiet u laqas ta' traffiku għax ħadd ma jrid imur hemmhekk. Aħna grazzja tal-Alla maħniex deżert, aħna post li qed jiżdied fil-popolarità, qed jiżdied fl-attrazzjoni tal-investiment barrani, f'setturi kemm tradizzjonali kif ukoll ġodda, u din hija realtà l-ġrida li rridu nimmaneġġjaw, mhux namministraw ma nimmaneġġjaw, inħares il-qudiem bottim ismu fl-aħħar mill-aħħar.
Għamilt l-osservazzjoni tiegħi mal-Prim Ministru Malti dwar lat ta' barranin li qed jaħdmu f'Malta u dawk li spiċċaw Malta anke jekk forsi ma ridux għaliex kienu fuq xi dgħajsa li tefgħathom hemmhekk. u li dawn il-barranin Malta għandha bżonnhom u qed tiddependi fuqhom minħabba x-xogħol li hemm. U rimarkajt li waqt li konna qegħdin nitkellmu ġurnata qabel jum il-ħelsien, Malta donna għadha maħkuma u għad għandha bżonn il-barranin.
Differenza nejtini m'għandix problema li kollok il-barranin f'pajjiżna. Il-differenza hija li qabel konna naħdmu għall-barranin, issallhom il-ġurnata l-barranin jaħdmu għalina biex ngħidu hekk. Li hija nofs ċajta u fil-verità aħna rridu nħarsu lejha dan kollu l-Awstralja u hekk hemm esperjenza qawwija ħafna ta' dan il-fenomenu għax l-Awstralja mibnija fuq dan il-fenomenu. U ħafna mill-Malti, mhux ħafna il-Malti li ġew fl-Awstralja ġew bħala migranti. Aħna jien ngħid l-importanti li tkun xi ħaġa maneġjata, mhux free for all, disċiplina li jekk ikun hemm xi ħaġa qed issir ħażin minn barrani jew minn Malti, irridu jittieħdu l-azzjonijiet kontra dawk l-affarijiet ħżiena li jkunu qegħdin jisiru, illi ma nagħtux lok għal xenofobija, imma li fl-aħħar mill-aħħar kulħadd qed jikkontribwixxi għal tkabbir ekonomiku u qegħdin għaddejjem minn dik il-fażi tal-pajjiżi kollha li jiżviluppaw, fejn nagħtik eżempju li kollok f'ekonomija qed tiżviluppa mhux ħansemmi x-xogħol biex għalija kull xogħol fih id-dinjità, hemm ċertu tip ta' xogħlijiet illum il-ġurnata li Malti ma jridx jagħmlu iktar. Xi jgħidlek le ma rridx nagħmel dak it-tip ta' xogħol.
U għandu minn fejn jagħżel.
U għandek minn fejn tagħżel kollok dak il-lussu li tgħid ma tix taħdem ħaġa oħra għax għandek ħafna iktar minn fejn tagħżel. Allura għandek sitwazzjoni li jew ċertu xogħol ma jsirx li hemmhekk il-pajjiż jaf. Jew inkella jrid jsir minn barranin. Għandek ukoll sitwazzjoni oħra fejn aħna fl-aħħar snin pratikament ħama neċ solvejna, ma taffejna ħafna l-problema li kanna tal-pensjonijiet. Fejn saftit ta' żminilu, il-pensjonijiet tagħna kienu insostenibli. Għaliex għax ma kienx hemm biżejjed nies jaħdmu, jħallsu l-bolla biex imbagħad jitħallsu l-pensjonijiet. Illum ukoll permezz tal-barranin u permezz imiktar u iktar tal-ammont kbir ta' nisa li daħlu issa jaħdmu fid-dinja tax-xogħol l-iktar minħabba li daħħalna ċ-child care b'xejn. Għandek ammonti ferm ikbar ta' nies li qegħdin jħallsu l-bolla biex hekk il-pensjonijiet saru sostenibbli. Ġifieri jien inħares lejn dan kollu bħala l-ewwel qed mhux l-ewwel pajjiż fid-dinja li għaddej minn dan il-perjodu. Huwa il-proċess li għaddew minnu pajjiżi oħra, intom din-naħa tad-dinja naħseb tafu sewwa il-modell ta' tkabbir ekonomiku ta' Singapore. Tafu kif Singapore huwa pajjiż kejken bħal Malta, imma huwa mutur ekonomiku. Aħna jien nemmen li naħt irridu nsiru hekk, irridu nsiru iktar milli aħna mutur ekonomiku kbir fl-Ewropa u fil-Mediterran.
Għandek pajjiżi fl-Ewropa bħal l-Italja u l-Greċja u pajjiżi kbar bħal l-Awstralja b'deficit kbir u Malta b'surplus. Kif tispjega dan ma' mexxejja ta' pajjiżi kbar?
Jirna xilna namlu, il-surplus ma jieġiġ waħdu, surplus xie fisser, surplus fiskali fisser li jinti iddaħħal aktar flus mill-li jinti tonfo dawk il-flus. Issa dik tista' tagħmilha anka li kbar ħmar kapaċi jagħmilha, tgħidli kif. Jekk inti tgħid isma' ħanaqta' l-pensjonijiet, ma jkollix is-servizzi tal-infrastruttura, ma jkollix servizzi pubbliċi. Ek, xorta ta' għamil surplus, aħna surplus imma jinnaħseb li huwa il-punt l-iktar importanti li għamil nieħ meta maqtajna l-ebda tip ta' servizz, zidna l-pensjonijiet, zidna l-benefiċċji u qtajna t-taxxa. Ġifieri dik għalija hija importanti ħafna. U għall-ewwel darba f'ġenerazzjoni sħiħa għandna sentejn mingħajr deficit u b'surplus u issa qed nimmiraw li konna t-tielet sena dan ukoll.
Itkellimt mal-Prim Ministru Malti Dr. Joseph Muscat dwar l-aħbarijiet li mill-Awstralja nisimgħu u naraw minn Malta u mill-bogħod aħna fl-Awstralja nieħdu pjaċir nisimgħu dwar Malta meta tissemma fuq il-medja internazzjonali. Iżda dal-aħħar dak li rajna ma tantx kien pożittiv. X'jgħidilhom lill-Maltin tal-Awstralja il-Prim Ministru Malti?
Ifimni li jekk ikollok xi ħaġa bħal til ta' Defne Caruana Galizja, hija xi ħaġa li l-Maltin lilna xxokjatna. Mhijiex xi ħaġa u l-Maltin tal-Awstralja jafu għax huma Maltin bħalna li it doesn't belong to us, mhijiex xi ħaġa li tappartenina. jinnemmel li mbattajna sinjal b'saħħtu ħafna meta l-forzi tal-ordni tagħna irnexxielhom u sanħallu f'idejn il-ġustizzja biex tiġġudika li tarresta l-persuni li kienu responsabbli u tkompli għaddejjin u jkomplu għaddejjin bl-investigazzjonijiet. Dak huma tip ta' aħbarijiet li l-importanti li nfhemu lin-nies. Ovvjament mbagħad ikollok aħbarijiet oħra ta' min qed jgħira l-pajjiżna. Jiġifieri meta nkunu mixjin u telejn il-fuq ħafna meta nkunu mhux sempliċiment qegħdin kif naqbad ngħid. Nilabu għal nofs il-klassifika ma nippruvaw nirbħu l-lik, emmek lejra ħa tiġi u jista' jkun hemm li min jipprova jiċċirku l-affarijiet sempliċement biex jipprova jħammeċ il-pajjiżna ma jinnemmen li r-riżultati mbagħad li nkisbu mod konsistenti, speċjalment permezz ta' investiment ġdid minn kejja dan kollu juri illi l-nies jafu jaraw biex jarfu l-verità minn affarijiet li ma jkunux veritieri.
Aħna hawnhekk fl-Awstralja għandna t-tieni u t-tielet ġenerazzjoni li twildu hawnhekk u li bil-liġi li kienet għaddiet ta' ċittadinanza doppja issa gburin japplikaw u jiksbu l-passaport Malti. Dall-aħħar kont qed nitkellem ma' żewġ żgħażagħ ta' din il-ġenerazzjoni u li jħobbu jivvjaġġjaw fl-Ewropa u għedtilhom għax ma tapplikawx ċittadinanza Maltija. Tkunu tistgħu tivvjaġġaw aħjar fl-Ewropa passaport Malti. Għaluli li llum il-passaport Malti tilef mill-qawwa tiegħu fid-dawl tal-bejħ tal-passaporti. X tgħidilhom lil dawn iż-żgħażagħ Maltin?
Fil-verità l-klassifiċi internazzjonali juru li aħna żdidna fil-valur u fis-saħħa ta' dan il-passaport. Il-ċi skema ta' ċittadinanza b'investiment mhijiex xi ħaġa li vvintata Malta. Hija xi ħaġa li teżisti f'diversi pajjiżi semmejtlek Singapore kienet waħda minnhom, kienet teżisti fil-Kanada, fil-Europa għandek pajjiżi differenti bħal l-Awstrija, bħal ċipru, bħal Portugal, bħal l-Ungerija li għandhom sistemi simili. Tagħna forsi mill-ġdid ġibdet nara l-attenzjoni xi hija l-aħjar sistema. Hija l-aħjar sistema qed tiġbed l-iktar ammont ta' talent li jkun b'saħħtu u qed titwassal ukoll biex pajjiżna jitpoġġa fuq il-mappa ta' investiment li kieku ma kienx ħajġbet l-attenzjoni tiegħu pajjiżna. Nista' ngħid ukoll li għandna interess qawwi ħafna minn persuni li huma ta' dixxendenza Maltija nagħti biss eżempju ta' dan kollu wara Brexit l-persuni ta' dixxendenza Maltija li jgħixu fir-Renju Unit l-interess tagħhom li jkollhom passaport Malti bid-dritt ola mod qawwi ħafna u għandna sitwazzjoni fejn dan jfisser u juri l-fiduċja f'dan kollu.
Il-Kunsill tal-Malti li jgħixu barra twaqqaf bat tal-Parlament u kull sena delegati mill-Awstralja u minn pajjiżi oħra tad-dinja jinżlu Malta jitkellmu mal-Ministru tal-Affarijiet Barranin dwar punti u kwistjonijiet li jistgħu jitjiebu bejn Malta u fejn hemm il-Maltin joqogħdu barra minn Malta. X'importanza jagħti lil dan il-Kunsill il-Prim Ministru Malti?
Jina li l-importanti huwa li l-ewwel nett huwa xi ħaġa tajba ħafna u nemmen li x-xogħol li jsir u s-suġġerimenti li jsiru ma jitpoġġewx fuq l-iskaffa. Nagħtik eżempju, ġifieri jien inħares il-qudiem li fil-diskussjoni kostituzzjonali li konna anke fir-riforma tal-liġi elettorali ikonna sitwazzjoni fejn il-Maltin ta' barra li jikkwalifikaw għal-vot jkunu jistgħu jivvutaw fl-ambasċati u fl-uffiċċji rappreżentattivi ma jkunx hemm għalfejn wieħed joqgħod jiġi Malta sabiex jkun jista' jivvota. Dak hija evoluzzjoni naturali li nemmen li jista' jsir ftehim dwaru bejn il-partijiet kollha u nara bħala progress evoluzzjoni naturali u naf li din hija suġġeriment li l-Kunsill jagħmel minn żmien għal ieħor. Li nixtieq nara fil-fehma tiegħi hija l-koerenza ta' da bejn il-komunitajiet kollha Maltin. Mhux li kollha jaħsbu l-istess jew jgħidu l-istess ħaġa, imma huwa importanti li jkun hemm iktar koerenza. Naħseb li qed tinkiseb, naħseb li mxejna ħafna u ħafna l-quddiem. Jien miex bniedem li noqgħod ninkwieta ħafna dwar issues ta' min jgħidlek għax iż-żgħażagħ ma jinteressaħħomx jew qed jitilfu interess. Ma naħsibx ta' naħseb hija kwistjoni ta' realizzazzjoni tal-wirt, tal-heritage, ta' kull persuna. U nemmen li dal-interess irrit jixxettel permezz ta' inizjattivi differenti u nara l-interess minnaħa ta' social media ta' nies li kollhom kunjom jew wirt ovvja li jkun Malti u li minn żmien għal żmien jibgħatu lil kemm il-mezzi tax-xandir kif ukoll is-servizzi tal-gvern għal aktar informazzjoni fil-rigward tal-wirt tagħhom il-wirt Malti tagħhom.
L-ambjent tad-dinja tal-lum meta il-periklu ta' attakki f'postijiet pubbliċi u fejn hemm il-mases tan-nies bil-ħsieb li joħolqu traċedji ta' imwiet u terrur. Malta kemm hija ppreparata jekk għall-aħħar saqat ikun hemm xi attakk bħal dan?
Jien ngħid meta ħares lejn l-iktar pajjiż b'saħħtu fid-dinja, l-Istati Uniti. Hemmhekk ukoll jiġru traġedji jekk u l-attakki. Jekk għandek iktar pajjiż b'saħħtu fid-dinja fejn jiġru l-affarijiet, ħadd huwa immun, ħadd huwa il-fuq mill-li jgħid isma' aħna m'hemmx periklu. U allura għandek żewġ toroq li tmur. Jew timmilitarizza lilek innifsek u tagħmel lilek innifsek stat polizjesk fi ħadd ma jista' jiċċaqlaq biex ma jkollokx inċidenti, imma hemmhekk qed tissagrifika l-libertà kollha ta' kull individwu, jew inkella tħalli kollox għaddej qisu muxu. U ma tagħmel l-ebda tip ta' sigurtà, aħna nippruvaw inneħolqu triq tan-nofs fejn irid ikollok sorveljanza, fejn irid ikollok il-sorvelja tal-affarijiet li kuqed isiru, imma fil-waqt li kulħadd ikun qed igawdi l-libertà. Mhijiex bilanċ faċli, imma huwa bilanċ li nemmen li jintlaħaq, nemmen ukoll l-ikbar insurance policy li għandu pajjiżna fir-rigward ta' dan kollu huwa li jibqa' miftuħa l-kulħadd iktar milli jingħalaq fih innifsu li jkun trusted partner minn jinniħu pjaċir meta fuq it-taraġġ ta' Kastilja meta inkoħħi reċjew dieħel ġieli jkun hemm gruppi ta' turisti u barranin u ġieli ngħidilhom minn fejn intom u jgħidu li minn Tel Aviv mill-Israel. Mbagħad tara nies oħra jgħidu li aħna Palestinjani. Qed nagħti dan l-eżempju ta' żewġ soċjetajiet li kulħadd jaf it-tensjoniet li hemm bejniethom ma tnejn iħossuhom at home u safe f'Malta. Dan biex nagħti eżempju ta' kif nemmen li pajjiżna irid iħares lejn il-qasam tas-sigurtà billi nieħdu l-miżuri li hemm bżonn imma li jkun miftuħ għal kulħadd.
Inti Prim Ministru ta' Malta qed fit-tieni leġislatura tiegħek u qed kemm darba li wara dan it-term daqshekk. Veru daqshekk?
Hekk ikolli u x'i f'sens qed ta' kemm il-darba ma ħares il-qudiem li fadalli fil-fema tiegħi ħafna x'nagħmel matul il-leġislatura u nħares il-qudiem li inkun qiegħed inwettaq dan il-mandat tiegħi li tawul il-poplu huwa pjaċir kbir li nservi lill-poplu.
Prim Ministru, grazzi ħafna.
Grazzi lilkom, grazzi lilek.